Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Evo, nedjelja je 21 sat. Pred nama je, kao što je to i uobičajeno u ovo vrijeme, u ovom terminu, emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski. Oče Željko, blagoslovite, pomaže Bog i dobrodošli.
Blagoslovio Bog, pomogao.
Uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Željku postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069-23-22-13. Oče, danas je sedma nedjelja po Vaskrsu, nedjelja svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora. Da nam kažete nešto o ovoj nedjelji, o evanđelju koje se čita na današnju nedjelju, da nam protumačite sveto evanđelje. Na današnjoj svetoj nedjelji je ustanovljen i simbol vjere.
Jeste, pa upravo je zato i ova nedjelja tako važna, posvećena ocima Prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji, koji se održao 325. godine, čak i onaj broj koji se pominje kod Avrama i Avramovih sluga 318, pa neki to povezuju sa, upravo sa učesnicima ovoga velikog sabora, prvog u istoriji našeg, posle apostolskog, naravno, velikog Vaseljenskog sabora, koji se računa kao prvi, ako je bio onaj apostolski, ipak bio prvi. Kao što rekao, 318 svetih otaca, onda ondašnje hrišćanske crkve, tada već slobodne, to je svega 15 godina posle, odnosno od 330. do 324. godine, 12-13 godina posle oslobođenja i dozvole hrišćanstvu da slobodno ispovijeda i hrišćanima svoju vjeru od Milanskog edikta u vrijeme cara Konstantina, koji je također predsjedavao i ovim velikim saborom u Nikeji. Povod sazivanja ovog sabora bio je Arijeva jeres, Arijev učenje, to je Arije bio jedan ugledni sveštenik u Aleksandriji, koji je zajedno sa još nekim pristalicama čak i episkopa, i to u većini u onom trenutku koji su smatrali da je to učenje opravdano i da je Arije, kažem, u pravu, da je on nekako korigovao do tadašnje ispovjedanje hrišćanstva, da je gospod naš Isus Hristos ipak Bogo čovjek, i do tada, naravno, to nije bilo dovedeno u pitanje. Međutim, taj problem je bio dignut na visok nivo, da je se odražavalo i na život u samom carstvu, i tako to sad ne treba čitati, opširno su o tome mnogi pisali. Za ovu priliku, znači, treba da kažemo da je Arije učio da ipak, da navodno Hristos nije Bogo čovjek, nego oboženi čovjek, slično onim starozavjetnim prorocima. I kasnije Nestor je učio da Bogorodica nije Bogorodica, nego Hristorodica. Jasno je svima nama danas i onim pravim istinskim hrišćanima i ono vrijeme da je to bio udar na temelje naše vjere, na temelje hrišćanstva, ovog plaćenja Božijeg, svega onoga što čitamo u Svetome Evanđelju. Međutim, Ari koji je bio školovan čovjek, ali to ne znači i mudar čovjek, istovremeno je pod utjecajem grčke helenističke filozofije, prekrišćanske, a i pod utjecajem jevrejskog monoteizma, napravio neku sintezu ta dva učenja i tako se vratio, da kažem, korak unazad i sa pozicija i sa perspektiva ta dva učenja došlo do jednog ovakvog, da slobodno možemo reći, bogokulnog zaključka i bogokulnog učenja. I tada i sva vremena kasnije uvijek će biti za nas tajna velika, ali tajna koja nam se otkrila, bogopoćena tajna, to rođenje Hristovo, presvete Majke Božije, rođenje Boga u čovjeku i spoj dvije prirode, božanske prirode i čovečanske prirode u njegovoj ličnosti. I ono što je Ari isticao jeste da je suština se sastoji u subjektivnom nekom moralu i askezi, što je bilo poznato i čak i nekim filozofijama, religijskim filozofijama i filozofima, a i onim starozavjetnim prorocima koji su bili ljudi visokog morala, koji su se trudili vrlo u askezi i podvižničkom životu. Međutim, to je moglo da bude njima na koristi, nekoj možda grupici oko njih, ali oni kao ipak kao ljudi grešni koji su se borili protiv svoje prirode i koji su tome manje više uzdevali, nisu mogli ni daleko od toga da budu oni koji će spasiti sav svijet. Kršćanska vjera nam otkriva zapravo potpuno nešto drugo, da je spasenje i smisao hrišćanstva se ne sastoji samo u toj subjektivnom moralu i askezi, nego u objektivnoj tajni iskupljenja koje je izvršio sam Hristos. Upravo su tu se fokusirali sveti oci na ovom velikom saboru, a i današnje evanđelje, koje je zapravo jedna prvosrštenička Hristova molitva, jedna divna molitva, duboka, vrlo poučna, koju je Gospod sam kaže da istinski vrvi oni koji ispovjedaju Boga Oca i Sina kojega on poslao, Isusa Hrista. Znači, u toj smislu vječnosti, u smislu njegovog božanstva kao Sina od Oca, jer kako su sveti oci kasnije učili i na ovom i na budućim saborima, niti Otac može biti bez Sina, niti Sin bez Oca. A znamo na Carigradskom budućem saboru koji će održati, kada je bilo isto dovedeno pitanje o Duhu Svetome, će također sveti oci donijeti tu dogmu učenja, adekvatno učenje Evanđelja i Svetoga pisma, da Duh Sveti ishodi od Oca. To je ono što je bilo važno na ovom saboru, pitanje Hristove ličnosti ili prirode u njegovoj ličnosti, o svoju te dvije prirode, božanske i čovečanske, gdje on stvorio mogućnost i nama i zaputio naše spasenje, vjerujući u njega, ispovjedajući istu osnovu istinu da je on sin, vječni sin vječnoga oca, koji je došao ovaj svijet, primio našu vječansku prirodu, da bi je preobrazio, da bi je obožio i nama dao mogućnost da kroz njega i mi možemo nazvati njegovoga oca otcem, onoj molitvi, najglavnijoj našoj molitvi, Oče naš. Upravo današnja molitva koju smo pročitali u Evanđelju, molitva prvosrštenička Hristova molitva, nam najviše kazuje o tome. Naravno da je tam to bila poznata i Ari u njegovim sledbenicima, međutim nekako kao i u sva vremena uvijek se tu umješaju neke druge stvari, svjetske sujete, svjetska gordost, misleći da racionalno, na jedan racionalan način pristupamo tajnama vjere koje isključivo traže da mi srcem i svojim unutrašnjim bićem otkrivamo tu vinu i visinu Hristu prema, i ona nam se otkriva prema mjeri naše vjere, istinskog ispovjedanja njega kao Bogočovjeka. Lijepo je to rekao iz naših vremena Ava Justin Ćelijski, kada je rekao da spasenja nema ni samo od Boga, ni samo od vijeka. jer da je tako bilo, ne bi morao da dolazi Hristos u ovaj svijet, ne bi morao Bog da dolazi u ovaj svijet. Nego istinsko i pravo spasenje upravo od Boga čovjeka. I to je naš veliki Ava Justin, lijepo o tome i govorio i pisao i ostavio nam na ovu temu mnogo teksta koje treba čitati. Jer kroz oproćenje Hristovo i kroz primanje naše ljudske prirode, nama je omogućeno i otvoreno ono što je bilo zatvoreno našim padom i okretanjem od Boga, otvoreno su nam rajska vrata i otvoreno put u carstvo nebesko, put u, ne samo vratimo i da budemo samo, da priznamo da smo samo stvorenja Božija i da smo sledbenici Božije ili na neki drugi način, nego da smo usinovljeni kroz njega i da smo sinovi Oca Nebeskog. A da bi bili sinovi, moramo ispovijedati vjeru pravu, vjeru svetih otaca, vjeru da je Bog zaista došao ovaj svijet, da je primio našu istinsku prirodu i da to ništa kako su isto učenili, da je to opet neki drugi eretici kasnije, da je to primio prividno i da je na neki drugi način, nego istinsku našu prirodu sa svim njenim posljedicama pada, osim onog grijeha koji nije bio svojstven. Isto sama definicija da je on jednu sušan ocu, ono omusio patri, kako kažu Grci, je bila glavna definicija koju je iznio ti Atanasije Veliki, koja je kasnije bila prihvaćena na Svetom Saboru, kojoj mi spovjedamo da je Hristos sin Djevin, ali da je u vremenu, a da je sin očev u vječnosti. To je ono što je najvažnije, to je jedna velika prekretnica, jedno za nas značajni događaj, ovaj veliki sabor koji je pokazao, sabrao se upravo iz razloga koji smo na početku naveli, Arijevog pogrešnog učenja, ime još više i na još uzvišeniji način potvrdio našu vjeru, vjeru Otaca u Boga, Boga čovjeka Isusa Hrista, spasitelja svijeta.
Samo drašo pazimo
vjerujo, do jedinako Boga Otca se drži velja, Stvorca nebo i zemlji vidim, šestjem i nevidim, Ivo jedinako Gospode Isusa Hrista, Sina Božja, jedino rodna koji je od Otca rođena do prežde cijepuje, svijet od svijeta Boga istina, od Boga istini. Rozdjeve nesotvorene, jedino sušno od svim žensja miša. Nas radi čovjek i našemu radi spasenija šeša do svebec. Ivo potičalo se od luka svijata i marinje, vivo čelo vječa sja. Razpjata Bože za njih i potisi pilati stradaše pogrebena. Ivo sreće do kredinem popisanije, Ivo sreće do nebesa i sjedjaša odesnuju Otca. Ipak i radoša mi se slavlju suditi živim i mrtvim, jer Bože carstiju ne bude konca. I Duha Svjatoga Gospoda životvorjaša bliža od Otca i slavljaša ga. Iže s Otcem i Sinom s poklanjajima i slavima na vaša poklanovati. O jedinu svijatu, sobodu i apostolskuju crkvu, ispovjeduju jedino krešćenje, ozdavljenje vjeko, šalju vaskresenje, amen. I žizni buduća do vjeko,
pitajte sveštenika.
Oče Željko, u četvrtak smo proslavili Spasovdan, 40. dan po Vaskrsu. Gospod naš Isus Hristos se vaznio na nebo. Spasovdan je pokretni praznik. Evo, naši slušaoci su zamolili da kažete nešto opširnije o ovom prazniku.
A jeste ovaj shvatanje ovog praznika dovezuje na ovo što smo malo čas rekli o Prvovaskrsnom saboru i o Hristovoj ličnosti. Znamo da, kao što rekao se, da je pokretan i on zavisi od praznovanja Vaskrsa, jer je to 40. dan posle Vaskrsa proslavljamo Vaskrsenje Hristovo i nazivamo Spasov dan. dan samoga spasa Hrista. On je spasao zato što je Gospod posle vaskrsenja, kao što znamo, govorio i razgovarao sa svim učenicima 40 dana, boravio s njima i još ih učio onome što će doći i onome što je bilo, da bi na kraju ispunio i ovo što je predkazano, kao i sve drugo svetim prorocima starozavjetnim, da će se zbiti, to je da će Gospod posle svoga vaskrsenja podneti na nebesa sa našom ljudskom prirodom i tako nam otvoriti put u carstvo nebesko, naravno onima koji budu njegovi. Danas smo čuli u molitvi da Hristos, direktno obraćajući se svome ocu, prije samog odlaska sa ovoga svijeta, do prije svoga vaznesenja, kaže da se ne moli za svijet, da se moli za one koji mu je on dao, da ih sačuva u ovome svijetu. On odlazi i ostavlja ih njemu na čuvanje. Znači, oni koji su njegovi, koji, kao što rekao smo malo prije, ispovedaju njega kao Boga čovjeka i koji u toj istini žive i tom istini upravljaju svoj život, oni su njegovi i onda za njih važi ovaj otvaranje ovoga nebeskih vrata, rajskih vrata koja su im bila zatvorena. Još je, koliko je to bila težnja i čežnja i bogočežnja za tim izgubljenim tem, vidi se pred starozavjetne cjelokupne istorije roda ljudskog, naročito među Jevrejima, i mnogo toga je zapisano u Starom Zavjetu. Da spomenemo samo vapaje svetog proroka Davida koji kaže: ko bi mi dao krila golubinja, jer suočen sa svojom prizemnošću, ne samo prorok David nego i svi mi ljudi koji se rađamo na ovom svijetu, vidimo da to nije naša istinska otadžbina, da smo tu nekako zarobljeni u prašini, da smo se vratili u praksi što tiči po onoj zapovesti Božijoj, i onda je čovjek vjekovima i vjekovima vapio da dobije krila koja bi ga izdigla iz te prašine. Zato i sveti prorok pjeva: ko bi mi dao krila golubinja, ko drugi Gospod Bog naš, koji nas je zato i stvorio da imamo krila, da se uzdignemo iznad prolaznog, iznad zemaljskog, iznad prašine. Iako tijele su stvorene iz prašine i sastojaka koja nas sadrži iz ovoga svijeta, ipak u taj prah, u tu prašinu, u oblikenu u čovjeka stvorenoga rukom Božijom, udahnut je dah Božji, duša ljudska koja nosi lik Božji u sebi i koja u stvari nosi ta krila golubinja kojim se mi uzlizimo ka nebesima, ka svome ocu. E, ta krila su salomljena jednoj po našim padom, našim grijehom, kako onih prvih ljudi, tako i onih do kraja svijeta i vijeka. Ino, o je on, Hristos, koji upravo s tog razloga da je našu prirodu uzdigao do nebesa i do prijestola Božijeg, do samoga centra oca svoga i carstva nebeskoga, on može da nam da, vjerujući u njega, ispovjedajući ime njegovo, mi dobijamo kriv kojim se utižimo na nebesa. Na jednom mjestu u Evanđelju Gospod, govoreći o, kaže, ovom rodu zlom i preljubotvornom, misleći na ovaj pali svijeti na čovjeka koji stano griješi, kaže da jedini spas za čovjeka jeste i tako izgoni taj zli rod iz sebe samoga na prvom mjestu, onda i cijeloga svijeta, jeste post i molitva. I onda i to su kao dva krila, dva načina kojima mi se uzdižemo iznad prolaznosti, iznad zemnosti i prašine u koju smo se zagnjurili svojim grijehom i svojim obožavanjem tvorevine i samih sebe. Upravo je spasodan tako velik, i zato velik praznik što nam pokazuje da je Gospod ne samo došao da primi našu prirodu i da se u njoj strada, da je sa svim njenim posljedicama smrtnim, nego da je vaskrsne, i ne samo ni da je vaskrsne, jer je 40 dana boravio s tom vaskrslom ljudskom prirodom i sa svojim učenicima, nego da istu tu našu ljudsku prirodu, naše tijelo, koje je bilo prah i samo se prahu i vratilo, oboži, podigne i daje vječni način postojanja, onako kako je bilo u početku. Zato je ovaj, ima takvu težinu, zato je on tako veličanstven sam po sebi i zato mu se tako i radujemo. To je bilo ukratko, ali to treba još, treba, i ono što je najvažnije kad se tiče i spasodana i svih drugih praznika možda istaći, jeste to da nekako uvijek treba da učestvujemo što više u tom prazniku, da misleno i duhovno sagledavamo tu veliku tajnu praznika, jer upravo je naša vjera vjera praznika, što kaže, od praznika do praznika, i time hranimo svoju dušu, nadahnimo svoje biće Duhom Svetim koji je u crkvi koji je temelj crkve, koji mi kako postajemo učesnici, ne samo posmatrači, ne samo neki koji se prisjećamo tih događaja kroz slušanje i čitanje o njima, nego nekako i sami bivamo svetim i prema svojoj vjeri učesnici tih događaja, vidimo sebe kao one koji stoje na onoj Eleonskoj gori, gledamo Hrista koji se uzdiže na nebesa i koji sluša, i slušamo one riječi anđelske upućene svima nama da je to onaj koji tako odlazi, da će tako i doći u drugi dolazak, upravo biti kao ovaj odlazak na Spasov dan, samo što će biti u javnosti, da će ga dio svijet vidjeti, kako nam to svjedoči sveti apostol Jovan Bogoslov, i tada će, kaže, sva plemena i svi ljudi zaplakati, neki od radosti, neki od tuge, što vidi onoga koji je se unizio da bi nas uzvisio. Zato je ovaj dan Spasov dan i spas za sve one koji u ovaj dan i onoga koji u spasa i Gospoda našega vjeruju, da će zaista tako biti. U ovoj dolini plača mi i dalje boravimo, ovaj svijet koji dalje u zlu leži po riječima Hristovim, ali mi gledamo upravo na praznik, upravo na Spasov dan i izdižemo se iznad čamotinje ovog svijeta i nadamo se, i jedina naša istinska nada da ćemo dobiti krila golubinja, kako kaže sveti prorok, jeste da se nadamo Hrista u njegove riječi, da će biti ispunjene u svoje vrijeme i da učestvujemo u međuvremenu u tim praznicima, participiramo u njima, ne budemo samo posmatrači, slušalci, nego da bićem svojim, svom dušom, svojom, svim bićem svojim onako polaj zapovijesti, glavnoj, volimo i vjerujemo i nadamo se u spasa našeg sa Hrista koji se vadio na nebesa.
Pitajte sveštenika.
Evo će nakon ovih uvodnih tema o tumačenju današnjeg evanđelja i o prazniku, govorili ste o Spasovdanu, da pređemo i na aktuelna pitanja iz vaše parohije, s obzirom da vas dugo nije bilo u ovoj našoj emisiji, pa da podijelite sa nama i novosti iz svoje parohije Zetske. Evo, kako čujemo, u vašoj parohiji gradi se novi manastir, pa bi vas zamolili da kažete nešto o tome.
Pa eto, slava Bogu, mi su, kaže, putevi gospodnji, Zetska je poznata kao riznica manastira u onom srednjem vijeku i ranijim vijekovima, ovdje vjerovatno i od najjednijih vremena postale civilizacije, pa i hrišćanstvo. Znamo da je na ovim prostorima, makar po primorju i tu po obodu primorja, boravio i apostol Pavle i Tit, nasljednici apostola, kasnije naravno. Pa onda su tu dolazili mnogi imperatori, mnoge vojske. Dosta se toga je dešavalo na ovim prostorima Balkana i Sredozemlja. Tako da je ovdje zaista u vrijeme hrišćanstva i kasnije, naročito u onim vijekovima slobode hrišćanstva, bio prostrat hrišćanskih svetinja i manastira. Postoji podatak da je na rubu Skadarskog jezera, na samom jezeru, bilo i Bojane i sada Sjeverne Albanije, Skadra, na potezu Zeta je bilo manastire Srta koliko da u godini. Međutim, vrijeme učinilo svoje, najzde pohare raznih osvajača, a što vrijeme je uslovilo da na ovim prostorima stade i manastiri mnoge crkve, nešto je sačuvano, nešto je obnovljeno. Do danas, znamo da je u zadnjih 20-10 godina sigurno jedna od najvećih obnova u istoriji novih prostora Zetske Crne Gore i Duke bila upravo u zadnje ove dvije i po decenije od dolaska našeg mitropolita, evo i do ovih vremena. Pa je obnovljeno mnogo onih starih zapustilih manastira i crkava i svetinja, ali sagrađeni su i mnoge nove svetinje. Konkretno ovo za što smo pitali, radi se o selu Kurilu, to je jedno malo selo na samom izlazu iz Zete prema Prihodi iz Podbolice, kad se krene na lijeve strane, to je jedno selo sa nekih 30 kuća, ali drevno selo koje ima tu svoju crkvu koja je sagrađena na polovinom 19. vijeka, na temeljima jedne još starije crkve, vjerovatno iz 15. vijeka, tu postoji stari grobovi i groblje oko te crkve. Ono što je bila sudbina crkava posle drugog svjetskog rata, bilo je sudbina i ove crkve, crkve posjećena crkvenoj mučenici Paraskevi Rimljanki, slavi 8. augusta po novom kalendaru, je bila mnogo zapuštena i ja sam došao u parohiju prije 13 godina, zaista je bilo vrlo teško obnoviti jer tu su bili potrebni ozbiljni zahvati građevinski i svi drugi, jer je crkva bilo u vrlo lošem stanju, a opet jedno malo selo, čak nema ni možda 20 doma koji tu stalno žive, koji su ljudi dosta skromnih primanja i života, zemljoradnici koji žive od zemlje. Tako da je skoro da sam bio u nekoj, da ne kažem, beznačajnoj situaciji kako da omogući stvorim sredstva kojim bi smo mogli to da obnovimo. I nekako, čudo Božim, poznao sam mještarina koji ne živi u Kurilu, nego je u Podgorici, ima svoj privatni posao, drži poljoprivrednu apoteku. Upoznao se s njim, razgovarali smo tako i on je pokazao dobru volju da pomogne to koliko se bude moglo. Prvo da se sredi taj to groblje i trka opštine bilo ograđeno, bilo je dosta zapušteno, to je bila šuma, džungla jedna, da ne kažem, ogromna šuma, među grobove su izrasli neki divni jasen i tako. Bilo je zaista onako jedan prizor koji pogađa duboko, emotivno, i Bogu hvala da je on imao razumijevanja i želje da pomogne. On i ranije, kad se to nešto čistilo, malo pomagao, međutim, nikada više od toga, i kroz taj naš razgovor mi smo došli na ideju da on, u međuvremenu mi smo gradili još neke crkve i napravili neke ograde oko grobalja na nekim drugim crkvama u Zeti, pa je on izrazio želju da on isto ogradi to groblje, da ga očistio, malo sredimo, i to je za mene bio jedan dobar početak i velika radost. I zaista je on to što je rekao ispunio. Radi se o titulu gospodinu Radomiru Stankoviću, da pomenim prezimenom, kako je urađena ograda oko groblja na 420-30 metara. Onda smo dobili jedan okvir, uokvirili smo svu cijelu parcelu koja je crkvena, i tek smo tada vidjeli da je još više pokazao da hram treba da se uredi, da se sredi, da bar spolje da se okreći, da se promijeni pol, da ima tu mnogo posla, i da sad u tako ograđen, lijepo ograđen obrovodne betonske ograde oplet je urađena zahvaljujući njegovoj ljubavi i sredstva koje je on dao, pokazalo se da moramo i tu nešto da uradimo. E, onda je nekako otvorilo i našem ktitoru Radomiru Stankoviću, i on je krenuo da priča o tome da vidimo šta možemo oko crkve da se uradi. I onda je to krenula jedna ozbiljna priča. Morali smo da obijemo bukvalno materi pokraj spolja, da se crkva renovira potpuno temeljno. Znači, jedino što je ostalo posle svih tih intervencija što smo imali kasnije u toku obnove, jesu njen kamen, taj od kojeg je napravljena, a ostalo je sve zamenjeno. Znači, spolje je malter obijen jer je bilo materisana pred kamenom koji je zidana, iznutra je obijen malter jer je sad bio od vlage stradao, izborio, i koji je bilo skoro po posmo morali da slonimo. Znači, bukvalno ništa nije ostalo, sve kamena od koga je sagrađena i ozidana, i onda smo okrenuli jednu ozbiljnu temeljnu obnovu koja je rezultirala time da je crkva zaista obnovljena na jednom najviše mogućem nivou, kao, mogu slobodno reći, ona stara vizantijska vremena, da je s polja kamen fugovan, da je dobio tu kamena plastika, da je sad tu mnogo lijepo, da je stavljen limeni krov, da je kupljeno jedno zvono, da je kupljeno, dva su bila stara koja su renovirana, komplet stolara, bavarija, pod, unutra je urađen novi konostas kamenik sa kamenom plastikom. Onda je i kao krunu obnove hrama urađen je živopis po zidovima sa zlatnim liticima, slično kao i na hramu Podgorici, tako da je jedna od jedne crkve, od jedne matene ruine ispala jedna divna svetinja, hram. Mogu slobodno reći da među najljepšim u mitropoliji što se tiče tih grobljarskih i starih hramova i crkava po selima. Ovo je, crkva je osveštana, sve je to prošlo lijepo i divno i ovaj do svih. Međutim, Sankt Titor se interesovao da li može još nešto da učini, da li jedan takav hram u kome je toliko uloženo i trude i ljubavi, tako sad treba tu da nema svakodnevnu brigu. I on je sam izrazio želju, kaže kakva je mogućnost da se obezbedi jedna svakodnevna briga o hramu i uopšte o selu i svemu tome, i to tako urađeno na takvom nivou. Onda smo došli do zaključka da bi jedna od rešenja bilo da se izradi jedan manastirski konak i da onda još idemo još korak dalje, da to više ne bude samo jedna seotska grobnjska crkva, nego da to nekako pređe i bude jedan manastir, što je jedan veliki blagoslov, ne samo za to malo omalano selo Kurilo, nego i za cijelu Zetu, a i za mitropoliju. Tako smo došli do rešenja, mitropolit je s tim upoznat na samom osvećenju hrama posle obnove i on je dao blagoslov da se na parceli koja se nalazi iza samog groblja, u neposrednoj blizini crkve, uradi manastirski konak. Tad smo mi krenuli u realizaciju projekta konaka i on je već danas stavljen pod krov, urađena je betonska ploča gornjeg sprata. To je konak koji ima oko 340 kvadrata bruto površine, vrlo je funkcionalan i praktičan, u prizemlju je sala i neke druge prostorije koje će biti pod svakodnevnu upotrebu. Na gornjem spratu su 6 kelija za buduće monahinje ili monahi, gdje ćemo najvjerojatnije monahinje, i jedna kapela koju je vladika skoro kad je bio u posjeti na Duhovnoj akademiji povodom Svetog Jovana Vladimire, jelugodišnjici glavne akademije, obilazio je konak i dao je blagoslov da se kapela posjeti upravo Svetom Jovanu Vladimiru. Također još jedan veliki blagoslov za nas ovdje u Zeti od strane mitropolita. I obišao je konak, naravno da mu se svidjelo, da to ide dosta dobro, kvalitetno se gradi konak, bit će sav od kamena, slično kao i crkva, to tipično izgleda. Nadamo se u Boga i molite Svetog Jovana Vladimira i prepodobne mučenice Paraskeve da ćemo do jeseni, ako Bog da, uspjeti da završimo sve radove i da će na najednice, ako Bog da, biti osvećenje konaka. A osim konaka, Titor se potrudio da napravi na sam unutrašnjosti groblja, na jednoj manjoj parceli, jednu kapelu za ispraćanje pokojnika i tog sela, a u neposrednoj blizini te cjelokupne ove parcele ovog kompleksa okupio jednu livadu od 3000 kvadrata na kojoj će napraviti jedan rekreativni centar, pošto su u minulim godinama i decenijama upravo u crkvenu parcelu koja na kojoj sad gradi konak mještani sela Kurila igrali fudbal, djeca i tu se malo zabavljali, mi smo onda morali zbog konaka to da ostranimo, pa je Titor onda za potrebe djece toga sela kupio tu parcelu od 3000 kvadrata u sami put na samom ulazu u selo Kurilo i tu se sada radi ograda, velika betonska ograda kao i oko ovog kompleksa oko hrama i konaka. I tu će se napraviti jedno igralište za fudbal, za košarku, jedno za djecu koja će proći kao jedan mali dječji park. Isto će ta parcela biti naravno predana mitropoliji i ona će biti posvećena Jovanu Vladimiru po blagoslovu našega mitropolita. Tako jedan svetan događaj, izvjetna stvar za nas ovdje u Tibera. Jedan manastir, s obzirom da ih je nekad bilo mnogo više, da je to oživljava, vaskrsava, ona je ponornica i sašla. Dakle, se obnovu ovoga hrama i izgradnju ovoga konaka, nekako pomalo vraćamo tu staru slavu Zete i svetinja. Što se tiče priče o Titoru na kojeg smo pomenuli, zanimljivo je reći da je njegova glavna motivacija zašto se ovo radi upravo jedno veliko iskušenje koje mu se desilo 1996. godine, kada je imao jedan saobraćajni udes, zapravo stajao je ispred svoje radnje tamo i radio jedan drugi objekat pored, stajao na trotoaru kada je naišao jedan automobil i udario ga tako snažno da je on letio 20 metara, pao i materije, svi su mislili da je tu stradao i da je tu gotovo. Međutim, on je odveden u urgentni centar, u bolnicu i borili su se za život prvih tih nekoliko sati da bi sačuvali, da kažem samo, da preživi. Konstatovano je preko 50 lomova kostiju, bio je skoro 2 mjeseca u komi, bukvalno je čudo Božije kako se svega toga vratio. Sami doktori koji su ga liječili sa to vrijeme su govorili i kad se oporavljao dosta dobro i kada je to sve bilo daleko od životne opasnosti, sami su doktori svjedočili da je kaže to samo čudo Božije, da je samo Bog može da ga spase posle takvog velikog udesa koji mu se desio. Tako da je on posle vremenom se, dugo je trajao taj oporavak naravno, i on je nekako prvo kad se, to znam iz njegove priče i svjedočenja, prvo kad se probudio iz kome, kaže prvo što mu se javilo jeste njegovo selo Kurilo, u kome je rođen naravno i živio kao dijete. On je kasnije kao srednji školac otišao iz Kurila i posle se samo povremeno vraćao u njega, ali kaže prvo što se sjetio, sjetio se svog djetinjstva, sjetio se Kurila, nekako dao je sebi neki zadatak i zavjet, da ne kažem da će, ako ozdravi, da će se opet vratiti svome selu koje je bio do tada malo zaboravio zbog svih tih obaveza koje je imao, i da će gledati da nekako se vrati, ne samo vrati svom selu, nego i da pomogne svoje selo. Nekako ima je tu neku ambiciju koja je bila inspirisana tim mjesečnim događajem koji se dogodio. I eto, posle, da ne kažem, skoro 20 godina, on je, došli smo, nekako Bog je to uredio da ne dođemo do ove priče obnove hrama i groblja. I zanimljivo da je to on to je stavio i tamo iznad ulaza u hram, da na onoj ploči u kojoj su uklesani osnovni podaci u tom hramu i o njegovoj obnovi, stavio je tamo kao naslov, gore stavio je zahvalan Gospodu. Znači on je iz zahvalnosti prema Bogu i tome što ga je sačuvao i vratio u život da bi mogao sve ovo da uradi i da se vrati svom zavičaju i svetinji Božijoj, i da mu Bog da, kako sad više puta i sam ponavlja, da je dobio veliki dar Božji blagoslov, da on, da ga je Bogu dostojio, da on eto učini tako jedno veliko dijelo u svom životu, da obnovi hram na tako veličanstven način, da sagradi konak, da se tu formira i manastir. I on je neizmjerno zahvalan Bogu i to je njegova glavna motivacija da zašto to radi, ispirisan tim događajem i povratak maltene iz mrtvih, možemo slobodno reći. Tako to je zanimljivo za njega da kažemo, jer veliki trud i veliku ljubav koju on ulaže u obnovi ove svetinje, izgradnje ovog kompletnog kompleksa cjelokupnog u svome selu.
Eto, zaista lijepe vijesti, oče, iz parohije Zetske. Mi vam želimo puno uspjeha u vašem daljem radu i trudu na svojoj parohiji Zetskoj. A evo, ove godine već ste i pominjali u toku odgovora na prethodno pitanje, obilježavamo 1000 godina od mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog. Znamo da je sveti knez Zetski Jovan Vladimir svečano proslavljen 4. jula i u vašoj parohiji, pa da nam kažete nešto i o tome.
Jeste, pa je ova godina nekada se obavezala da malo se i više posudimo, pokažemo žrtvu i mi, kao što je sveti Jovan Vladimir žrtvovao sebe za ili pravdu Božju za svoj narod, tako i mi u svojoj mjeri da pokažemo blagodarnost i uzdarje našem svetom Jovanu Vladimiru i tako velikom jubileju jednogodišnji s njegove mučeničke končine. Zaista je jedan izuzetan događaj, pa su se mi trudili zajedno svi da to nekako podignemo na veći nivo, i ta akademija koja je obnovljena ove 13 godina bude proslavljena na način koji priliči tako jednom jubileju. Mi su i prošlih godina, naravno, kažem, svakog trećeg uveče organizovali na večeri praznika sve tu duhovnu akademiju, za bogati program svake godine manje više. Ove godine ja smo također upriličili jedan film program. Imali smo više učesnika, osim toga što je metropolit naravno blagoslovio duhovnu akademiju i govorio pozdravno slovo. Besjednik je bio uvaženi književnik Blagoje Baković, koji je došao i sa vrhunskom besjedom otvorio se duhovnu akademiju. Također smo imali druge učesnike, imali smo učesnike sveti Srpsko pjevačko društvo, sveti Svetosavnik, je učestvalo, on inače učestvuje svake godine naša akademija, zatim KUD, Kulturno-umjetničko društvo Zeta, imali smo djecu, studente sa Muzičke akademije Cetinja, zatim djecu učenike srednje škole, isto muzičke škole i podgorice Vasa Pavić, guslara Željka Bugarina, imali smo dva fina voditelja koji su vodili program, Ananije Jovanović i Marija Drašković. Tako da sve ukupno to je, vidim da ljudi imaju pozitivne utiske, da su zadovoljni s ovom akademijom i da je ona bila na uvodu tu konkretno uz same dane Jovana Vladimira oko samog praznika, koji su se nastavili kasnije ono 4. juna u Baru. To bi onako ukratko akademija, vidim da ima i na sajtu Metropolije i na internetu, tako da ko je znati željan i koji volio da vidi kako je to bilo, može da nađe i da pogleda.
Evo, poštovani slušalci, kao što reče otec Željko, tonski zapis sa svečane akademije u slavu i čast svetog Jovana Vladimira, koja je održana u Zeti, možete da nađete i da čujete na našem internet sajtu Radija Svetigora. Adresa je www.svetigora.com.
Pitajte sveštenika.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Poštovani slušaoci, naš gost je večeras sveštenik Željko Ćalić. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja za ovu našu emisiju su 041 231 633 i broj za poruke 069 23 22 13. A mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. U uvodnom dijelu programa otac Željko je govorio o današnjoj 7. nedjelji po Vaskrsu, nedjelju i svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, kao i o proslavi Spasovdana i o samom prazniku Vaznesenja Gospodnjega, govorio je i o novostima iz svoje parohije. A evo, mi emisiju nastavljamo, uvaženi slušaoci, vašim pitanjima. Slušalac otče Željko pita koliko formalnost može biti prepreka na našem putu spasenja.
Pa, sama riječ formalnost znači nešto spoljašnje, samo vidljivo, materijalno da kažem, ono što vidimo i opipljivo, ali formalnost i ono što su forme i oblici treba da odražava ono što je unutrašnje, suštinu i ono što, sadržaj koji je unutrašnji. Kako u drugim stvarima, recimo umjetnosti, forme, razne umjetničke forme u vejarstvu, slikarstvu, nam prikazuju određene likove, stvari, detalje, situacije koje treba da nas inspirišu na nešto unutrašnje duge, na neke unutrašnje impresije. Tako da, a posebno u vjeri, naravno da i u našoj vjeri, u našim službama i u našoj crkvi također postoji jedna forma, jedan oblik bogosluženja, kako bogosluženja, tako i samo ambijenta u kome se mi molimo, ali imamo, naravno, kao i ovim običnim stvarima u životu, ne smijemo zadržati samo na formi, na toj spoljašnjosti, jer ona oslikava nešto unutrašnji sadržaj koji je nevidljiv i koji nam ona prikazuje kroz te svoje forme i ono što je materijalno i vidljivo našim fizičkim očima. Forma može biti prepreka, to nam najbolje potvrđuje Sveto evanđelje, gdje vidimo da Hristos upravo one koje najviše izobličavao, da ne kažemo osuđivao, ali izobličavao njihov površan pristup vjeri Bogu, jer su fariseji njegovog vremena koji su spolja i formalno ispunjavali sve one propise i zakone koje je propisivao Stari Zavjet i koji sami po sebi naravno nisu bili sporni jer su dati isto od Boga kao zapovijesti, ali svi ti zakoni, sve naše poštovanje tih zakona i propisa nije samo po sebi cilj. Cilj je da mi poštujući zapovijesti Božije, zakone, propise koje nam je On dao i zapovijesti, zapravo dođemo do samoga Boga, da se s njim sjedinimo, da se očistimo od onog što je loše, da se upodobimo blagodati Božijoj, koja je cilj i smisao postajanja našega života. Da u toj sinergiji sa Božijim energijama i Bogom mi budemo zajednici sa Bogom, jer je to cilj našeg života, a ne puko i formalno ispunjavanje nekih propisa koji su također sami po sebi korisni i potrebni, ali nisu cilj sam po sebi, kao što i post i molitva. Recimo, znamo da, rekli smo malo čas, da je post i molitva bez nešto bez čega nema spasenja, ali ni post, pa da kažemo usnočno, ni molitva nisu cilj sam po sebi, nego sjedinjenje s Bogom. Tako imamo primjer svetih ljudi Božji koji su dostigli taj stepen savršenstva da su neprekidno bili u blagodati, tako da skoro da nisu prozosili nikakve molitve ni ustima ni umom, nego jednostavno oblagodaćeni silom Božijom, oni su bili neprekidno u toj blagodati. Naravno, to je samo za one velike podvižnike i velike, ali svi smo prizvani da budemo podvižnici i da se molimo Bogu i da se s njim sjedinjujemo. Tako da formalnost može biti i tekako prepreka na našem putu spasenja. Vidimo primjer fariseja onoga vremena i u svim vremenima nekako to je prepoznato. Kada neko samo se drži tog formalizma i te spoljašnosti, kažemo, nazivamo to, imamo čak neku vrstu dijagnoze duhovne, kažemo da je to neka farisejska pobožnost koja podrazumija sebe predstavljanje kao pobožnijeg i ispoštovanje tih propisa i pravila. Čak su u evanđelju vidimo fariseju optuživali samoga Hrista da on krši propise i pravila, on je nekada i namjerno da bi njih izazvao i pobudio njihovu svijest o tome i savjest da to nije najvažnije. Sam je rekao, ono je trebalo držati, a ovo ne izostavljati. Poštovanje, kao što je bilo poštovanje subote, koje je bilo dovedeno do fanatizma ili pranje ruku i sve ono što su oni radili, što je to duše se bilo zapisano u propisima i u zakonima Staroga Zavjeta, ali su ostavili ono što je glavno. Ostavili su istinsko poštovanje Boga i bližnjih svojih. A upravo one dvije zapovijesti koje je Gospod ponovio, koje su i za one i ranije postojali, znali su za njih da ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svojom dušom svojim umom, svojim snagom svojom i ljubi bližnje svoj kao sebe samoga, su bili zapostavljene, a mnogo je bilo važnije sada da kako ćemo mi ući u hram, kako ćemo izaći. I danas imamo malo to iskušenje da se opterećujemo s tim kako ćemo ući, da li s maramom, bez marame, da li smo ušli dobro, da li smo stali na dobrom mjestu, da li. I sad možda u početku to i to neka je razumljivo kad čovjek ulazi u crkvu pa ne zna kako da se ponaša, pa je malo nespretan, ali suštini najvažnije je da mi dolazimo u hram i kad se god molimo u svojoj kući, gdje god da smo, težimo tome dostizanju blagodati Božije, težimo jer molitva u stvari je razgovor sa Bogom. I da zaključim, znači formalnost može biti ako se svede se na formalnost, ali moramo uvijek da znamo da sve ono što je forma iza sebe sadrži neki sadržaj, neku suštinu do koje treba da dođe. Zato ne forma postoji i sve ovo što smo naveli, svi propisi, sve zapovijesti, sve to postoji da bi došli do onog što je suštinsko, a to je do poznanja Boga živoga i do susreta.
Evo sljedećeg Oče pitanja. Kad nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period?
Pa to je vlasti Božijoj. Crkva je dobila vlast. Sam Gospod je rekao, kojima razrešite grijehove razrešeni su, a kojima zadržite zadržani su. Gospod je dao veliku vlast crkvi i naravno da jedinu vlast ima sveštenik i episkop da čita razrešnu molitvu i da sasluša ispovijest hrišćanina ili hrišćanke, a šta je ispovijest i razrešna molitva? Jeste povratak čovjeka u zajednicu, jer tamo u onoj molitvi mi kažemo da molimo se za oproštenje grehova, sluge i sluškinje Božije, i za praštanje svakog grijeha voljnog i nevoljnog, ali i da ga Gospod pomiri i presjedini sve te crti u Hristu Isusu Gospodu našem. Znači, to je pomirenje, jer svaki naš presup, svaki naš grijeh u stvari je razbijanje zajednice naše sa Bogom, pa onda kroz ispovijest i kroz pokajanje, istinsko pokajanje, jer u svakoj ispovijesti treba da prestoji dubinsko, istinsko, iskreno pokajanje zbog toga što smo prestupili zakon Božji, a ne samo zakon, nego što smo se odvojili od crkve, odnosno sami se odvojili od Gospoda. Zato je ispovijest pomirenje sa crkvom, i čitanje razrešne molitve također podrazumijeva da sveštenik pročita razrešnu molitvu, naravno, što je vrlo važno, ali se u toj molitvi on obraća Bogu i tamo kaže, kao što si Petru i bludici suzama opodario opštaj grehova i cariniku i primio ispovijest njihove, onda tako primi ispovijest sluge tvoga, toga i toga, i grijeho se rešio, vođu nevoljnu riječu, djelom ili pomišu, tim kao blagiću koju Bogu prosti. Jer ti, kaže, imaš vlast otpuštati grijehe. Si Bog milosti i sažaljenja, i tebi slavu uznosi, moci i sinu, svetom i duhu sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. To je ono što mi sveštenici čitamo u razmišljenoj molitvi, i očigledno je i same teksta molitve da mi zajedno sa onim koji se ispovijeda molimo Bogu i tražimo milost Božiju, jer je jedino u njegovoj vlasti da oprašta grijehe. A kako će se to desiti, uopšte nije bitno vremenski, da li će to odmah ili poslije, naravno to je manje bitno, bitno je da se mi istinski kajemo i da kad dolazimo na ispovijed, da to ne bude samo pro forme, kao što smo malo čas rekli. E, upravo u ovoj svetoj tajni ispovijesti vrlo često se dešava da to se to formalizuje, da se tamo navodno priznaju neki grijesi, da jesam grešan sam, to je neko načelno i opšte poznata stvar da smo svi grešni, to što kaže znaju ptice na grani, ali da li se mi istinski kajemo, da li prilazimo se toj tajni ispovijesti sa strahom i trepetom, znajući da prilazimo samom Bogu ili pred ikonom Hristovom, staje ispovjednik, pored njega stoji sveštenik koji sluša njegovu ispovijest, i u mjeri pokajanja, u mjeri svijesti o tome da koliko je čovjek griješio, zavisi i oproštenje grijehova. Naravno, Bog je, ovdje se molimo sa milost Božju, a mi u Bogu milosti, i on gleda i želi da se svi ljudi spasu. Ali kad i kako, to je već u vlasti Božjoj. Važno je da mi prinosimo istinsko iskreno pokajanje svega srca, svega bića, sa sviješću da smo zaista mnogo grešni i da smo se tim svojim grijehom odvojili od Boga, a opet s druge strane nadamo se milost Božiju i on, taj Bog da bude trpeljiv i mnogo milostiv i da želi svima da oprosti i da se spase.
Slušalac oče kaže da je čuo od starijih ljudi da nije dobro saditi orah ispred kuće, jer po nekom starom vjerovanju nije dobro da to drvo bude u blizini kuće, jer ako se, kako je čuo, korijen podvuče pod kuću, ta kuća se gasi. Da li je to sujevjerje ili neki paganski običaj, i kakav je stav crkve po ovom pitanju?
Znate kako je, mi ovdje uzeti gradimo parohijski dom i hoćemo i pored crkve da napravimo neku ladovinu, da posadimo neko drvo koje daje ladovinu. Orah je onako jedno moćno drvo i vrlo korisno za čovjeka, ima i svoje plodove, kao što znamo. I onda gledamo da odaljimo od objekta, od hrama, iz jednog jedinog tehničkog razloga, to je da taj korijen koji bi eventualno se proširio, pošto je orah jedno moćno drvo i daje moćne korijene, da ne bi slučajno oštetio statiku samog objekta ili hrama, time što bi kroz ispod temelja se provukao korijen, znam da korijen nalazi svoj put, i time ugrozio rekonstatiku samog objekta. Što se tiče ovog drugog, naravno da je to samo sujevjerje, da to uopšte nema, ne može imati nikakve apsolutno teze sa napretkom toga doma. Naravno da orah treba saditi, da je orah blagosloveno drvo, da daje svoje plodove, i to vrlo zdrave, orah je vrlo zdrav, samo rekoh jedini razlog ozbiljan da se udalji od doma, od kuće, jeste taj građevinske prirode. Drugo ništa, zaista ne vidim u odnosu na pitanje ovog našeg slušalca, naravno da je to svi vjeri.
Je li ci, je li ci, va Hrista kresti, kresti ste sja. O Hrista
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje slušaoca zanima vezano za nadriljekare, bioenergetičare, ezoteričare i ko zna koje sve ne. Da li je to grijeh i koliki, da li treba izbjegavati ovakve ljude koji se bave ovim stvarima?
Pa nažalost ništa to nije novo kako naš slušalac kaže i misli, to je nešto staro koliko i čovečanstvo. Ljudi koji nisu poznali istinu, a istina ona koja oslobađa, koja čini čovjeka slobodnim od ovakvih stvari, onda oni, nažalost, po svom neznanju i pomraču svoga uma, lako padaju pod uticaj ovih, svega ovoga što je naveo, svega toga je bilo i u ona vremena, i Hristova i predhristova vremena, u Starom Zavjetu, puno magije, puno važnih proroka, važnih vidara i cjelitelja, do današnjih, što očigledno to je upravo naš slušalac, ih ima mnogo i mnogo se množilo. Sve ovo za jednog hrišćanina, za onoga koji vjeruje u Boga, je ne samo nepotrebno i suvišno, nego i štetno i neprihvatljivo. Nema malih stvari, ovo vidim navodi gatanje, šolji, horoskopi, to su sve, to ide u jedan paket, naravno nije sve jednako opasno, kao što on sam zaključuje, ali je sve jednako štetno, jednako nas ne priliči, da kažem da je drskost da jedan hrišćanin i krštena duša uopšte se bavi ovim stvarima, jer mi na krštenju se uvlačimo u Hrista, u Boga čovjeka, postajemo hrišćani, postajemo sinovi Oca Nebeskoga, tako da ove podzemne stvari, čak ne prizemne, nego podzemne stvari čisto su plod što ljudskog neznanja i ljudske pomračnosti, to je plod demonskog uticaja na ljude koji te nesvesnike koji sebe predstavljaju da su vidari, šta znam, nadri ljekari, proroci, dovode do stanje prelesti kojim oni varaju onim riječima Svetog Jovana Bogoslova, koji isto tako kaže i potvrđuje upravo ovo, da kaže bit će u tim vremenima, govorit će o zadnjim vremenima, oni koji varaju opcionara, gatara, vračara, koji varaju druge, a varaju i sebe. Tako i oni koji će u to vjerovati. Ali nekako to je neki zakon ovoga svijeta i života u njemu, da jednostavno je to izbor onih koji tako žele da se priklone, ne može se služiti, kako kaže Hristos, Bogu i Mamonu. Mamon je bio lažni bog, fenički bog srebra, obično se to sve svodi na, upravo na tog boga Mamona. Ima se želja da se dođe do nekih sredstava na jedan prevaran način i u principu najveći procenat tih ljudi koji se time bave, rade to iz čistih materijalnih interesa, a mali broj njih je potpuno zaveden demonskom silom i oni su jednom prelesti u kome misle da su zaista neki postanici navodno nekakvog boga koji im je dao neke posebne darove, da oni vide neke stvari koje niko ne vidi, da su vizionari, proroci, da mogu da nam kažu šta će nam biti u budućnosti i tako, zaista. Nažalost ima puno takvih, naša je poruka evanđelska, poruka Hristova, ne može služiti Bogu i Mamonu, ne može neko ko vjeruje u Oca, Sina i Svetoga Duha i ko je kršten, ima se Sina i Svetoga Duha, ko se zove hrišćaninom, ništa od ovih stvari upražnjavati, da bi to bilo zaista jedna drskost. Evo da pomenemo i Simona Maga koji se pominje djelima apostolskim i koji je isto bio Mark, pa se ostao je pamćeni po imenu, on je navodno pokušao i krstio se i želio da prati apostole, sleduje njima, međutim to ko je bio opsjednutom demonskom silom, da je na kraju opet se njoj vratio i tako. Kažem da je vrlo opasna stvar, da ljudi ne treba da vjeruju tim ljudima, da su to zaista opcionari koji varaju sebe i varaju druge, nego da naša nada je naš Gospod i ta intrigantna želja da nešto saznamo šta će biti. Nama je u evanđelju dato sve ono što nam je potrebno u trenutku, a mnogo toga i ono što je najvažnije za nas rečeno i ono što će biti. Znamo da ovaj svijet prolazi, da obličje ovog svijeta prolazi, da će doći kraj istorije, da će Bog da sudi, i to je ono što nam je važno da znamo u budućnosti i da ćemo se, što kaže, licem u lice sresti sa Bogom, sa Hristom, sudijom Vaseljene, i to je ono, i onda će ovi ljudi koji jedino se nadamo da će se vratiti pokajanju i da će Bog nekako nekim čudom, kao što ima, evo, u naše vrijeme čujemo, mnogi se pokaju, vrate se i onda oni svjedoče o tome koliko je to opasna stvar i koliko su ti ljudi u demonskoj vlasti. Da se pomolimo Bogu za njih, da i Bog zaista prati razum i poznanje, da su u velikoj zabludi i da ne samo što sebe štete i truju tim otrovima satanskim, nego i zavaravaju mnoge druge. Ali uglavnom to su oni koji misle da mogu preko noći da riješe životne probleme koje su ušli godinama i godinama. Mi sveštenici imamo iskustva također s tim ljudima koji su išli kod tih takozvanih spasitelja i celitelja lažnih, pa onda dođu na kraju u crkvu, shvate da tamo nema ništa, da samo ih oni manipulišu i iskoriste, a onda dođu pa se žale nama kako to nije i kako dobro prošlo, ali eto, to je dobro kada oni posle svega toga dođu u crkvu, u svetinju Božju, kad se pokaju, kad se spovjedaju, kad shvate šta su napravili, i onda je to već mnogo bolje. Tako da slušalcu želim da poručim da i ona i oni koji su oko njega se potrude da zaista to shvate ozbiljno, da je to vrlo opasna igra, da je to igra s demonima, s demonskom silom, da je to, iako se neke stvari izgledaju na izgled bezazleno, međutim sve je to odvođenje od istine, skretanje s puta istine, a rekao smo na početku, istina je ona koja oslobađa, tako da čovjek koji nije na tom putu istine, nego na ovim važnim stramputicama, važnih proroka i slijepaca koji nas vode, kaže, ako slijepa slijepca vodi, opaće u jamu upasti, kaže Hristos. Tako, u toj rečenici je možda dijagnoza svega ovoga, da su to slijepci, a bojim se da su i oni slijepci koji idu kod njih, pa jedni i drugi će u jamu upasti. Ne daj Bože, nego da kaže da Bog da, da ljudi zaista im se otvori razum i um, da shvate kakav je promašaj uopšte baviti se tim stvarima i da od toga bježu, što kaže, bježe što dalje, da se okrenu vjeri istinskoj, pravoj, koja daje vječni život, koja daje spasenja, ne nečemu što nam daje neke lažne nade, da na kraju doživljamo totalni fijasko i razočarenje svega toga.
Da li je istinsko znanje znanje o Bogu u onoj mjeri u kojoj se on nama grešnim ljudima otkrio?
Kako učimo u našoj crkvi, kako to nas uči teologija svetih otaca, postoje dva vrste poznanja Boga. Jedno je apofaktičko, jedno katafaktičko znanje. I ljudi s naše pozicije ljudske možemo samo apofaktički da znamo Boga, to je negativno, da ono što Bog nije. A ono što Bog jeste, upravo je ono što je sadržano u ovom pitanju, to je da najbolje znamo Boga na onaj način i onoj mjeri koju nam se sam otkrio. A evo, i do sad smo o tome govorili, kako nam se Bog otkrio, kako nam došao ovaj svijet. I naše poznanje Boga je upravo utemeljeno na tom Bogu otkrivenju, starozavjetnom i novozavjetnom, a oni naravno u oploćenju Hristovom, u njegovoj krsnoj žrtvi, vaskrsenju i vaznesenju i silasku Duha Svetoga. Sve su to događaje, to ono što je Hristos na početku, praznični, u kojima mi, kroz te praznike, kroz te događaje koji su opisani u Svetom pismu i koje sadrži sveto predanje, naravno, mi otkrivamo Boga i On se nama otkriva i uvijek je inicijativa s Božje strane prva, a onda mi na tu inicijativu, na Božje otkrivanje nama, odgovaramo s onim što jedino možemo, to je blagodarenjem i povjerenjem i vjerom u Boga. Da, istinsko znanje o Bogu je znanje koje, u onoj mjeri koliko nam se ono otkriva i koliko smo mi spremni i otvoreni za to otkrovenje da ga prihvatimo u sebe i da ga primjenimo u svom životu.
Kako će da pomognemo nekom ko je na pragu da uđe u sektu Jehovini svjedoci, čiji članovi su i članovi njegove porodice?
Pa, naše je da u tom mjestu se svakog molimo i da očekujemo neku intervenciju u Božju, naravno je ona potrebna u ovim situacijama kada ljudi, kao malo čas govorili nad ljekarima i važnim prorocima, tako i ovo, Jehovini svjedoci su jedna sekta koju nazovi hrišćanska, koja djeluje i vrlo agresivno u svijetu i vrlo moćno u tom nekom financijskom smislu i tako vrbuje ljude na ovaj ili onaj način. Vrlo su agresivni, odlaze od kuće do kuće, ne biraju sredstva i uglavnom se to svodi na to da oni uspijevaju da animiraju one ljude koji imaju malo znanja uopšte o vjeri. I ta njihova što bi rekao naš narod, lepo zboranje, može da utiče samo na one koji nisu upućeni u vjeri. Obično ima i to iskustvo naše crkve, naše obzirom metropolije, da puno tih ljudi je počelo tako da, da ne kažem, kroz to iskustvo s tim sektama protestantskim, a onda se Bogu hvala vraćalo svoje pravo istinskoj vjeri. Kako im pomoći? Pa svojim primjerom, svojom vjerom i životu po vjeri, a onda će oni, vidjevši primjere naše ispovjedanje naše vjere, da je gdje će u nama da budemo, što kaže po najvanđeskoj pravstvo i na gori stoji, svjetlost kada svijetli ljudima, i mi tim svojim svjedočenjem, životom, njih nekako pobuditi na razmišljanje, da vide, da ih preispituju te svoje odluke i stavove po tom pitanju. A naravno, može i u razgovoru, koliko smo prijatelji s njima, naravno ne treba to otpustiti, nego uvijek nekako na jedan umjeren način savjetovati, davati sugestije, pokušavati da ozbiljnim argumentima, jer oni su dosta polemički nastrojeni, tako da bi mi nekog ubijedili u nešto, moramo i mi malo bolje znati ono šta iznosimo i s čim polemišimo sa njima. Tako da bi na prvom mjestu trebali mi da se upoznamo sa svojom vjerom, da vladamo njome, da možemo da pojasnimo neke stvari koje su suštinskog značaja za čovjeka, za njegovo spasenje, da ukažemo na te ogromne slabosti neistine koje oni iznose ili neke njihove takozvane dogme koje su potpuno mimo, ne mogu se nazvati hrišćanskim, tamo li što drugo, ali bitno je da mi prvo sami svjedočimo svojim životom i to je najbolje ubeđivanje primjerom. Znači, džaba i retorika i priča i ubeđivanje ako mi sami nismo svjedoci onoga o čemu govorimo i ono što svjedočimo.
Kako će da postupamo posle pričešća? Da li možemo da cjelivamo ikone?
Pa, posle pričešća treba da se strahom Božijim napustimo hram, da idemo neke svoje obaveze, da sa sviješću da smo u sebe primili najveću svetinju koju može crkva da nam da, samo tijelo i samo krv Hristovu. A ne kao što često biva ako neće ovoj našoj slabosti, da čim izađemo iz hrama na to prvu kaficu koju odemo, već počnemo da blagoslovimo, da ogovaramo, da tako, to je ono što. A sad cjelivati ikone ili ljubiti se, kako kaže, poljubiti drugu osobu, šta znači mi u crkvi cjelivanje, znači pozdraviti se s nekim bez, što bi rekli, ove tetke cmakanja i ono, i vidim, i to treba da obratimo pažnju kad se cjelivo ikono, to je samo blagi dodir usana i mi ikone, čak i bližnje svoje, ne cjelivamo ustima, nego cjelivamo ih srce. Tako ikoni kad prilazimo, to je uvijek cjelivanje, dodir, i kad se pozdravimo jedni sa drugima, to je obraz na obraz, kao što znamo kako to mi radimo hrišćani vjekovima, ništa to nije sporno. Ovo najvažnije je ovo da, izlazeći iz hrama, naravno ne prije vremena, nego uvijek sačekati i čuti one molitve posle svetog pričešća, otpust, naravno, semafora, molitve, i da se izađe, da se ne žuri, nego da se što duže ostane, da bi smo nekako sabrali te utiske, da ne bude opet, vratimo se na pitanje u formi, da smo samo ispunili formu, došli pričestili se i da čekamo da odemo u neke brige svetske kojih ima i previše. To je važno. A ikona i delivati će s nekim bližnjima svojim, naravno da može, samo kažem, nije to poljubiti, nego cjelivati, a i cjelivati znači dodir ikona i dodir usana, jedva dodirnem ustom, a cjelivamo srce. To je mnogo važno.
Slušalac kaže da treba da upiše fakultet, da se odlučio za medicinu, pa da li postoji molitva Bogu i kako bi znao da je to prava stvar za njega?
Pa, naravno, molitva sad za fakultet, imamo tamo one molitve prije i posle učenja, a za te odluke naše koje su životne, naravno da je bitno da se pomolimo Bogu, da imamo duhovnika, da razgovaramo, da imamo nastrojenje prema tom školi, da imamo darove, da ih prepoznamo, a za sve to nam je potrebna molitva i blagoslov Božji. Zato se onoj molitvi Otčaš kaže, molimo da bude volja tvoja. Po riječima Hristovim kaže, ne tražite puno volje, jer zna Bog Otac sva šta je vama potrebno. Nego kaže, ištite carstvo Božjega i pravde njegove, a ostalo će vam se dodati. To je, nije stvar u konkretnom, a i može, kažem, da ne može da se pomolimo i zato da te naše odluke budu pravne, da nam budu na korist, jer od toga zavisi što kaže čitav naš život. Ako postoji nasvojenje za određeno znanje, za određenu nauku i školu, onda je molitva tu da to podrži, da taj blagoslov bude zaista ima onima koji to nešto žele da naprave neki ozbiljan korak u životu, ali najvažnije je da osoba ima, da čovjek hrišćanin, znači mora imati svaki duhovnik s kojim razgovara, koga traži blagoslov, molitvu i od njega i on sam da se moli, i onda to bi trebalo da bude onako kako treba, ako su svi ti faktori ispunjeni.
Da li su oče Željko sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli, kao što su strah, strepnja, radost i druga stanja?
Pa rečeno je kakve su ti misli, takav ti je život. Ako su naše misli privezane samo za zemaljsko, za prolazno, za ono, za konfuziju i haos ovoga svijeta, onda je, se to projavljuje na taj način što se javljaju ta osjećanja straha, strepnje, pa i te radosti koja je radost ovoga svijeta, koja je, prelazi u tugu i žalost obično. Međutim, ako su pomisli naše vezane za Boga, za svetinu Božiju, za brigu o spasenju duše na prvom mjestu, onda su ta stanje duše da tako shodna posljedica onoga što mi želimo i što mislimo. Onda je radost, ona, mislim smo vam čas rekli, radost, mir i radost u Duhu Svetome, radost koja je odozgo, mir koji je odozgo, pa onda strah, također postoji strah, pozitivni strah koji je početak mudrosti, a to je strah da ne uredimo Boga, da toj ljubavi koju pokazujemo i blagodarenju prema Bogu uvijek imamo u svojim mislima, u svome umu, u svojoj duši, i onda ćemo osjećati istinsku i pravu radost koja je iza svake radosti, iza svakog uma. Sve drugo je, naravno, kao i ovo, posljedica naših pomisli, onoga što kako živimo, o čemu mislimo, o čemu brinemo, da li je naš život jedno mnogo bliži, jedna neprestana briga o tome kako ćemo proći u ovome svijetu, svjetske brige i sve drugo uslovljava naše raspoloženje, naš život, zdravlje naše isto tako i duhovno i tjelesno, sve zavisi od tih pomisli, tu sve počinje. Počinje i radost i tuga i zdravlje i bolest, sve ako, kao što rekao smo, ako su nam misli zdrave, i hrišćanske istinske misli, božanske duhovne, usmjerene ka božanskom, onda će i naše osjećanja, naše stanje duše biti zdravo. Tako da, znači, da se trudimo da naše misli budu evanđelske misli, misli Hristove, misli svetih otaca, misli one koje daju slatke plodove, a ne kisele plodove kao ove druge misli koje su od ovoga svijeta.
Da li se oče Željko poznanje i priznanje grijehova i ispovijest Bogu računa isto kao i ispovijest svešteniku?
Pa malo čas smo govorili o svetoj tajni ispovijesti, naravno da Bog unaprijed zna sve što smo mi uradili, šta ćemo raditi po svome sve znanju, ne po nekoj sudbini slijepoj. Tako da to što ćemo mi priznati grehove pred Bogom je dobro i da imamo svijest i samo svijest o tome da smo grešni, ali je nedovoljno, apsolutno nedovoljno da smatramo to da je da smo se sami tim ispovijedili Bog je Bog, kao što jasna stvar, više nego jasna, da Bog zna što kaže, svaka nam je dlaka na glavi izbrojana, ali je nasušno potrebno i neophodno da se čovjek ispoveda pred sveštenikom, jer tako je ustanovljeno od prvih vremena crkve, od apostolskih vremena, da ispovijest nekad je bila javna, sad i tajna, da kažem sve to sve u nekih sticajih okolnosti istorijskih, ali ona je neminovna, ona je neizostavna i nezamenljiva, znači u bilo kom smislu.
Oče Željko, slušalac pita kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu.
Apostoli koji su bili neposredni blizini Hristovoj, gledali sva čuda, tome učestvovali, bili očevici, svedoci svega toga, pa su se kolebali u vjeri. i imamo primjera nekoliko u Svetom evanđelju gdje se oni kolebaju, gdje su strašljivi, gdje nabrajamo sad sve, ali jedan je primjer karakterisan, kad kaže Gospod tako opisujući šta treba čovjek sve da bude oko onog bogatog mladića i još nekim primjerima, kaže kako čovjek treba zaista, kako je teško čovjeku da se spase. A onda kaže apostol pita, pa ko se onda može spasiti? Kaže, čovjeku je to nemoguće, a Bogu je sve moguće. A na drugom mjestu traže apostoli da im Bog dometne vjere, da ojačamo sami po sebi, vrlo teško da možemo. Jedini način da zaista u nama bude snažna i vjera i nada i ljubav jeste povjerenje u Boga i isključiva pouzdanje i nada u Gospoda, u njegovu silu, u njegovu ljubav koju nam on daje i kojom on osnaži našu vjeru. Eto, rekao smo, apostoli traže koji su bili u neposrednoj njegovoj blizini kao ljudi, slabi, svjesni toga da su slabi, da se sami ne mogu spasiti, pa traže da im dometne vjere. Tako i mi treba Bogu da se molimo, Bože dometne nam i vjere i nade i ljubavi. U ostalom, kada se molimo Bogu i na liturgiji, u zajednici i pojedinačno sami u svome domu, sve one molitve koje čitamo jutarnji i večernji, sve druge molitve upravo sadrže tu želju i tu našu namjeru da nam Bog da dometne vjere i nade i ljubavi, jer to je troje najveće, od njih je najveća ljubav. Ne možemo bez molitve, bez pouzdanja u Boga, mi sami po sebi to da ojačamo, a ovdje vidim kako da ojačamo mi. Mi ne, ali Bog da. Bog je taj koji nam daje snagu, koji nam daje kriva golubinja, kako reče sveti prorok, zato njemu da se molimo, njega da se uzdamo, jer je on jedina naša nada, jedina naša sigurna kotva.
Oče, šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li u redu da čitav život ostanu sami?
Pa, to je najveća kazna za čovjeka da ostane sam. Što znači biti sam? I monah, oni koji idu u monaštvo, monah znači sam u smislu da se izdvojio od svijeta, pobjegao od svjetske vreve i sujete svjetske i taštine, da bi se mogao sjediniti sa Bogom i sa nebom, sa anđelima, Božim svetiteljima. To znači da i on čak, iako monak, sama riječ znači sam, nije sam, nego je u najbolje mogućem društvu. A sam, biti sam, izolovan, odvojen, to je nešto što je, da ne kažemo, kazna Božija ili sama kazna čovjek koji sam sebe kažnjava. Da li dva puta, to su dva blagoslovena puta, monaštvo i brak, u našoj hrišćanskoj vjeri, hrišćanskoj crkvi. Naravno, ne možemo reći da ima puno onih koji nisu ni na jednom ni na drugom putu, a da su hrišćani, da žive jednim urednim hrišćanskim životom i da nisu sami, jer liturgijska zajednica, naša vjera uopšte podrazumijeva da čovjek ne da nije sam, nego da nije čovjek ako nije u zajednici. Da on sam izdvojen iz zajednice, u bilo kom smislu, on prestaje da bude čovjek. Tako da je osnovni uslov našeg egzistencije i u ovom svijetu, a kamoli u onom, jeste da smo dio zajednice. Da li će se naš život, da li će nam Bog i mi sami, zavisi dosta i do nas, usmjeriti u to da budemo, da stupimo u bračnu zajednicu ili u podvig monaštva, to je već Bogu znano. Nama je da se trudimo, da živimo hrišćanski, da pripadamo zajednici Hristovoj, što je najvažnije na prvom mjestu, a onda će iz tog iskustva zajednice nekako se to iskristalisati i pokazati šta je za nas najbolje, da li je to brak ili monaštvo. A uglavnom, nikako sam, jer sam čovjek, kako je rekao jedan zapadni teolog i bogoslov Tertulijan, kaže, jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin, znači nema jedan i sam, to u našoj vjeri jednostavno ne postoji. Postoje, kaže Gospod, gdje su dva ili tri u ime moje, onda sam ja s njima. Znači uvijek mora da postoji još neko uz nas i da bi postojala zajednica koja nam daje način našega postojanja. Jer onaj drugi je potvrda da ja postojim. A ja sam, upravo ovo sam je bolest savremenog društva i savremenog čovječanstva i savremene civilizacije koje danas živimo. Da se ljudi osamljuju na jedan pogrešan i bolestan način, tako što se izoluju od zajednice, od svoje porodice, daleko su još dalje od crkve i od liturgijske zajednice i tako životare svoj život, što bi rekao naš narod, kradu Bogu dane, živeći tako sami usamljeno u nekoj virtualnoj stvarnosti u kojoj su potpuno izgubljeni, a koja, bojim se, jedno opasno stanje duhovno koje može da ima i štetne posljedice i u ovom životu, a i onom vječnom i neprolaznom. Tako da nikako sam, nego u zajednici sa Hristom, sa jednim narodom Božijim, a onda nekako to je već tajna Božija i čovjek čuje, tajna je velika, kaže Vladika Rade. Ne znamo mi šta je za nas bolje, čekamo volju Božju da se ispuni, ali ne pasivno, nego da spakim, da učestvujemo u toj zajednici, da budemo aktivni u svom životu i da prepoznamo taj unutrašnji glas Božji u nama koji nas usmjerava na koji put da stanemo i kojim putem da krenemo.
Evo, oče, bliži nam se kraj emisije, evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako to duhovni otac neprestano bdi nad svojim duhovnim čadom? Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način, pita slušalac.
Pa kaže Sveto pismo, duh više gdje hoće. Ne može se, ono što je duhovno, nema nikakve limite naše fizičke prirode i onoga ovo što je u ovom svijetu. Naravno da duhovni otac bije nad svojim čadom i neprestano se moli za njega, bio on u njemu u blizini ili negdje daleko, fizički prisutan i odsutan. To fizičko prisustvo naravno u našoj vjeri nije neophodno, osim u nekim, znači, situacijama u kojima je potrebno radi ispovijesti, pa čak i to može da se učini na daljinu. Imamo bezbroj primjera iskustva svetih otaca i duhovnika i ovog vremena i svih minulim vremenima, i vidi se da ta briga može biti na hiljade kilometara, jer ta briga, most koji premošćuje tu našu fizičku razdaljinu, jeste upravo duh sveti i molitva kojom mi prevazilazimo fizičke granice prostora i vremena i uzdižemo se iznad njih u svim stvarima naše vjere i našeg hrišćanskog života, naročito u toj duhu, u očistvu, tom duhovnom, brizi duhovnih otaca o svojim čadima. On je dužan, svaki duhovni otac, da se neprestano moli za svoja čada, ma gdje ona bila, na kojem kraju planete, za njihov život, za njihovo spasenje, i da tako zadržava taj duhovni kontakt. Naravno, potrebno je da i oni sami brinu o sebi, o svojoj duši, o svom spasenju, da imaju kontakte sa svojim duhovnim ocem, da ispovjedaju svoje grijehe redovno i da se trude da što je do njih, a onda u toj sinergiji duhovnog oca i čada duhovnih ostvaruje se ta prava zajednica i prava briga o našem spasenju svih nas. Tako da nema tu nikakvih limita, nikakvih ograničenja, posebno ne geografskih, fizičkih i materijalnih, kada su duhovne stvari u pitanju.
Oče Željko, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Svetigoru i našu emisiju Pitajte sveštenika.
Hvala i puno i vama i hvala na pozivu i blagoslov svim slušalcima Radio Svetigoru.
Hvala oče, poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. pozivom na broj telefona 041 231 633. Putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.